жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншыға Сауытай. Бүгін 25-ші қарашада Алматы қаласы Наурызбай ауданы Шұғыла ақшам ауданының бір топ тұрғыны Алматы қалалық әкімдік алдына жиналып, өздеріне тиесілі жерге меншік құқығын қалпына келтіруді талап етті. Тұрғындардың айтуынша, Алматы әкімдігіне барады деген сөз шыққалы құқық қорғау органдары түрлі қысым жасауға талпынғаны байқалған. Кеше түнде келіп әкімдікке бармаңдар деп қорқытқысы келген адамдар болған, ал бүгін таңертең осы жиынға арнайы автобуспен келе жатқан 30-ға жуық адамды полиция жолдан кері қайтарғанын айтады.
Кеше ғана бір-бірімізге сағат 2-ден кейін ғана шыққанбыз. Атынды уже 11-де олар келіп тұр бізге. Полиция Наурызбай істі деген.
Кәдімгі формамен жүрміз?
Формамен жүрміз. Балаларын жұмыстан шығартамыз, қорқытпай, етесіз өзіңіз қорқып қой бара берсеңіз, онда балалар бюджетті істейді олардың қыздары, нелері. Сол балаларыңызға онда зияныңыз тиеді, балаларыңды аямасаң бара бер, ал балаларым үшін барма деген оған. Сондықтан да ол қалып қойды, қолына қағазын берді. Балалар үшін қорқытады. А мен қубасмын, жалғызбын, мен қорықпаймын. Келе беремін бәрібір маған аттысы да. Басқаларды іздеп таппады, айтқан жоқ бұл адрес.
Дейді наразы тұрғындардың бірі. Шұғыла тұрғындарының сөзінше, бұрын Алматы облысы Қарасай ауданына қараған Шұғыла ауылы 2014 жылы Алматы қаласының аумағына қосылғалы жер дауы өршіп кеткен. Тұрғындардың көпшілігі бұрын Қарасай ауданы әкімдігі шығарған шешім негізінде өздеріне белгіленген учаскелерге үй салып алған, бірақ ресми құжат мемлекеттік акт алып үлгермеген. Ал Шұғыла ауылының аумағы Алматы қаласына қосылған кезде әлдебір компаниялардың меншігіне өтіп кеткені, одан Алматы қаласының әкімдігі мемлекет қажеттілігі үшін алғаны белгілі болған.
Жай қарапайым халық жер үлесін бірнеше сатылы жаңағындай фильтрлық әрекеттер арқылы ақыр соңында мемлекеттің жерін мемлекеттің ақшасына сатып алады, сөйтіп ірі көлемде мемлекеттің ақшасын қазынадан тонаған. Ал қорытындысында қарапайым халық шырылдап жерсіз қалып отыр, жер үлестерінен айырылып қалып отыр. 1200 адамның жер үлесі бар бұл жерде. 1200 адамның біреуі де жер үлесін алған жоқ. Ал мына біздің латифундистеріміз, байларымыз, ірі шенеуніктеріміз қолын салып алып отыр, заңсыз салып алып отыр. Өйткені олардың қолында Құрауысынаулышы документте жоқ ешқандай оларды. Мінекі Наурызбай ауданы оң шешім шығарып берген өткен жолы. Халыққа қайтарылсын бұл жерлер. Заңсыз анау обастағы келісім шарттардың бәрі дұрыс болмағандықтан. Енді қазір міне халық бәріміз жиналып, әкімнен талап етіп тұрмыз. Тездетіп жүргізетін коммуникацияларын жүргізіп, халықты шырылдатпай, өздерінің әрқайсысын тиесілі, әрқайсысының бала шағаларын есептеп берсін жер.
Дейді наразы тұрғындардың бірі. Азаттық тілшісімен сөйлескен тұрғындар жер дауы бойынша сот бірнеше жылға жалғасқанын, биыл 26 қазанда Наурызбай аудандық соты Шұғыла тұрғындарының шағымын қанағаттандырғанын айтады. Олардың сөзінше, сот шешімі ертең, яғни 26 қарашадан бастап күшіне енеді. Шұғыла ауылының бір топ тұрғыны Алматы әкімі Бауыржан Байбек шығып, мәселенің мән-жайын түсіндіреді деп күтті. Бірақ әкім де, орынбасары да жұмыс орындарында жоқтығына байланысты бірнеше тұрғынды Алматы қалалық жер қатынастары басқармасының басшысы Алтынбек Ахметов қабылдады. Сот шешімі күшіне енгенге дейін күте тұруды айтқан ол, басқа мағлұмат беруден бас тартты.
Бүгінгі күнде Хакимхан ғимаратында 10 шақты адам жиналып, жер мәселесі туралы сұрақ көтеріп жатыр. Производственный кооператив Каменский деген сол кооперативтің мүшелері өздерінің жер пайы туралы жаңа сұрақтарын көтеріп жатыр. Ол дегенмен бүгінгі күнде қала аумағына қосылған жер, бірақ ол бұрыннан Қарасай ауданы Алматы облысының жер болған еді. Олардың жаңағы тарихтары 2005-2004 жылдардан бастап сот қарастырып жатыр солардың мәселелері. Бүгінгі күнде соттың шешімі шықты, күшіне енген жоқ, сол жерді үкіметке қайтарылсын деген бір шешім бүгінгі күнде шығып отыр. Қазір уақытта кісілермен біз кездестік, ол кісілерге түсіндірме жұмысын өткіздік. Соттың шешімі бүгінгі күнде күшіне әлі енген жоқ. Дегенмен ешқандай да бір жер беру туралы немесе бермеу туралы сұрақтар әлі туындау ерте.
Алматы қаласында жаңадан ашылған Наурызбай ауданы Шұғыла ақшам ауданының тұрғындары бұрын да жер үй дауына байланысты наразылық білдірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.